Dan salam sejahtera, selamat pagi kepada anda di luar sana. Anda sudah menonton Awal Ni Pagi bersama saya, Gigi Ahmad dan juga Afizia Azaman. Pastinya pada jam 7.30 ini, kita akan bawakan rangkuman berita-berita di astroawalni.com. Beberapa berita penting yang perlu anda tahu. Kita nak mulakan dulu dengan berita banjir yang ketika ini melanda di dua negeri.
Betul, kerana kita lihat sejak daripada beberapa hari lepas, terutamanya negeri Kedah, mencatatkan peningkatan mangsa yang agak ramai pada ketika ini. Dan berdasarkan info bencana Jabatan Kebajikan Masyarakat JKM, kita dapat saksikan ada dua negeri yang terjejas, melibatkan Kedah dan juga Perlis. Dan kedua-dua negeri itu mencatatkan jumlah keseluruhan 1,961 jumlah mangsa daripada 606 buah keluarga. Dan ada 16 jumlah pusat pemindahan sementara PPS telah dibuka di kedua-dua negeri. Kalau kita tengok Kedah, Kedah ada lebih kurang dalam 1,917 mangsa melibatkan 590 keluarga. Ada 15 pusat pemindahan sementara PPS dibuka. Manakala Perlis ada satu PPS dibuka yang menempatkan 44 mangsa daripada 16 buah keluarga. Itu antara perkembangan banjir yang pada awal pagi ini, mana kita perlu memberikan tumpuan yang lebih fokus kepada negeri Kedah terutamanya, dan melihat juga kepada paras air sungai di negeri. Beberapa negeri ada yang catatkan paras melebihi tahap bahaya. Contohnya seperti di Sarawak, Sungai Sibu Laut Kuching yang catatkan melebihi paras bahaya 4.16 meter, telah pun melebihi paras bahaya dan juga menunjukkan tren menurun sekarang. Dan kita pergi kepada negeri Selangor, Sungai Klang di Bandar Klang, paras air telah pun mencecah ataupun melebihi 3.33 meter, melebihi paras bahaya, dan trennya sedang menaik sekarang ni. Dan Kedah ada empat sungai, Sungai Anak Bukit, Sungai Padang Terap, Kepala Batas Kubang Pasu, Sungai Anak Bukit di Jabatan Tar, Kota Star, dan juga Sungai Pendang di Pekan Pendang, menunjukkan aras air sungai di keempat-empat sungai berkenaan telah pun melebihi tahap bahaya. Jadi di Melaka ada satu sungai, itu Barat Sungai Melaka, yang telah pun mencatatkan 2.33 meter melebihi paras bahaya dan juga trennya sedang menaik sekarang ini. Jadi itu antara perkembangan banjir yang kita tengok dan juga aras air sungai yang perlu diberikan tumpuan perhatian sepenuhnya, terutama kepada mereka ataupun penduduk yang tinggal di kawasan-kawasan hotspot banjir terutamanya. Sebagai contoh, perkara-perkara yang perlu diikuti ataupun tips yang perlu dilihat oleh penduduk di kawasan terjejas adalah sentiasa ikut perkembangan banjir dan juga bencana alam terbaru ini, alert dengan segala notis amaran yang telah pun dikeluarkan. Tak kiralah pihak berkuasa Met Malaysia banyak keluarkan amaran berkaitan dengan hujan lebat dan sebagainya. Kemudian mungkin perlu simpan dokumen-dokumen penting, sediakan kit persediaan pelindungan, pindahkan barang yang berharga ke tempat yang lebih tinggi, dan juga berpindah ke pusat pemindahan sementara sekiranya arahan dikeluarkan oleh pihak berkuasa. Kerana ini antara isu yang sering kali dinyatakan oleh pihak berkuasa, ada pihak ataupun penduduk yang tak mahu keluar daripada rumah walaupun air sedang naik dan sebagainya. Ini merisikokan nyawa. Kalau kehilangan harta benda dan sebagainya itu, kita boleh orang kata okey lagi, tapi kalau kata kehilangan nyawa tu, ia mengundang kepada satu perkara yang sukarlah.
Ya, dalam masa yang sama juga kita kena lihat juga bagaimana anda yang berada di kawasan yang terjejas untuk sentiasa mengikuti arahan pihak berkuasa tempatan. Sekiranya ada arahan yang diberikan, patuhi, dan juga dalam masa yang sama juga mungkin menjaga. Saya kira berhati-hati, berjaga-jaga ketika cuaca yang tidak menentu ni. Apapun, kita harapkan banjir yang melanda ini dapat surut dengan cepatnya. Walaupun ketika ini kita dapat rasakan cuaca tidak menentu, sekejap panas, sekejap hujan.
MTL, Monsun Timur Laut.
Monsun Timur Laut. Baik, seterusnya kita nak bawakan berita ini antara yang disebut-sebut juga semalam berkaitan dengan Payment Network Malaysia Sdn Bhd ataupun PayNet, yang telah pun menjelaskan mengenai pengenaan yuran transaksi untuk pembayaran duit Now QR dan juga transaksi yang dibuat dengan kad kredit berkuat kuasa 1 November 2023. Dan dalam satu kenyataan semalam, pengendali duit Now Now QR itu mengesahkan bahawa vendor akan dikenakan yuran transaksi untuk pembayaran yang diterima melalui platform kod duit Now QR, tetapi terdapat beberapa kekeliruan yang perlu dijelaskan. Katanya kebimbangan yang dibangkitkan mengenai kesan yuran yang bakal dikenakan ke atas peniaga dan impak kepada harga barangan dan perkhidmatan boleh difahami. Bagaimanapun, dua jenis e-pembayaran yang berbeza telah disifatkan oleh media sebagai sama, iaitu kadar diskaun pedagang MDR dan yuran 50 sen untuk transaksi melebihi RM5,000. Liputan tersebut telah secara tidak tepat menggambarkan dua jenis e-pembayaran yang berbeza sebagai satu yang sama. PNET berkata demikian bagi mengulas tentang satu laporan media berkaitan dengan transaksi bayaran ini. Tapi kata PNET, seorang peniaga akan menerima bayaran yang dibuat oleh pelanggan mereka selepas ditolak MDR. Pada masa ini, pembayaran kad debit dan kredit dikenakan MDR manakala terdapat penepian MDR pada pembayaran QR. Jadi mulai 1 Oktober, penepian MDR untuk pembayaran duit Now QR ini akan ditarik balik. Sedikit keliru, tapi apa pun kita harap, maksudnya apa di sini? Maksudnya pembelian melebihi RM5,000 akan dikenakan yuran transaksi kepada peniaga, kan?
Ya, betul.
RM5,000. Jadi kalau pembayaran
itu bergantung kepada,
kalau biasa bank, bawah RM5,000 tak ada dikenakan.
Betul. Dia ada sedikit memang kekeliruan sedikit semalam, tapi penjelasan yang mungkin memudahkan orang ramai faham mungkin boleh diberikan lagi oleh pihak PNET. Tapi apa yang penting sekarang ni adalah saya tengok ada satu kenyataan dilakukan oleh Presiden MCA Datuk Seri Dr. Wika Siong yang menyatakan bank-bank sepatutnya teruskan pengecualian charge, iaitu kadar diskaun peniaga MDR bagi pengguna kod QR Duit Now yang kebanyakannya terdiri daripada peniaga kecil yang akan terima bayaran tunai sekiranya mereka tidak menggunakan kemudahan tersebut. Kata beliau, bank juga akan terima manfaat daripada pengurangan kos pengendalian wang tunai sekiranya peniaga lebih menggunakan kaedah duit Now QR berbanding wang tunai. Isu ini hangat diperdebatkan, Gigi. Sebab apa? Sebab kalau kata dikenakan charge dan sebagainya, ini akan memberikan kesan kepada IKS, peniaga kecil dan juga sederhana itu sendiri. Yang mana kalau sebelum ini kerajaan PKS sekarang ini telah pun rancak untuk beralih daripada tunai kepada penggunaan QR digital dan sebagainya. Tapi sekiranya ada charge tambahan dan sebagainya, ia sikit sebanyak akan membantukan usaha ke arah pendigitalan. Kita tak mahu gunakan tunai kerana ada risiko dan sebagainya. Kita nak pergi kepada digital. Kempen rancak dijalankan oleh pihak kerajaan, oleh pihak PKN dan sebagainya. Kan? Ya, betul. Tapi apabila dikenakan charge dan sebagainya, nanti ia akan mengundang orang kata sedikit beban kepada pihak PKS itu sendiri. Jadi banyak juga pihak menyuruhkan pandangan semalam saya tengok. Apapun, mungkin ini perkara yang perlu dievaluasi oleh pihak bank-bank itu sendiri. Ini antara isu yang sedang hangat diperdebatkan sekarang.
Tapi apa yang jelas adalah charge 50 sen itu adalah untuk pemindahan dana melebihi RM5,000 yang menggunakan duit Now QR peribadi. Jadi itu yang kita jelas ketika ini. Tiada charge tambahan untuk urusan perniagaan yang biasa yang kita pergi di kedai untuk membeli. Kerana kita faham kalau ada charge tambahan dikenakan kepada peniaga, beban itu akan beralih kepada pembeli.
Betul.
Jadi kita sebagai pembeli tidak akan dapat lari kalau adanya kos tambahan yang terpaksa dikeluarkan oleh peniaga dalam urusan perniagaan mereka.
Mau tak mau, kalau kata peniaga terpaksa tanggung kos dan sebagainya, sememangnya kos berkenaan akan dipindahkan kepada pengguna. Itu adalah realiti dalam perniagaan itu sendiri. Dan selain daripada isu PNET semalam, kita juga lihat isu Gardenia. Kalau kata naik harga, ada perubahan harga dan sebagainya, memang cerita-cerita ini akan meletuplah di media sosial, kedai-kedai kopi dan sebagainya. Cumanya sekarang ini KPDN, pihak Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kerusi Hidup sedang tunggu orang kata respon daripada Gardenia Bakery KL yang Berhad mengenai tindakan menaikkan harga sebahagian daripada produknya. KPDN dah pun hantar surat kepada Gardenia dan kata Timbalan Menteri KPDN, Senator Fuzia Saleh, Gardenia beri tempoh 6 hari untuk menjelaskan justifikasi tindakan tersebut yang dijadual bermula 1 Oktober ini. Kata Fuzia, ini bagi memastikan tindakan itu tidak melanggari sebarang akta kawalan harga dan anti pencatutan. Kita akan tunggu jawapan. Katanya, kita tak boleh nak sekat tindakan mereka naik harga, tapi kita boleh dapatkan maklumat kenapa mereka naikkan harga. dan kita akan pastikan bahawa tiada pelanggaran akta pencatutan dan ini tugas pihak KPDN. Pencatutan ini maknanya luar biasalah dia punya kenaikan itu. Jadi kita perlu pastikan tak ada pencatutan. Kalau justify memang harga import mahal, harga landed mahal dan kos pengeluaran kos itu ini mahal, sememangnya KPDN akan kira di setiap peringkat. Jadi itu antara kenyataan respon daripada KPDN apabila ditanyakan berkaitan dengan kenaikan harga beberapa jenama roti Gardenia ini. Yang kalau kita tengok, pihak Gardenia telah pusahkan ada 30 produknya akan alami kenaikan harga di antara 10 sen hingga 40 sen mulai Ahad ini. Antaranya banyaklah puas sambal bilis, ini favorite saya ini. Sambal mackerel, kari ayam, quick bites, butter toffee, red beans dan sebagainya. Ini semua akan naik harga. Dan kita tengok respon juga daripada orang ramai yang melihat kepada perkara-perkenaan. Saya tengok ada respon positif juga pun banyak kan, sebab faham Gardenia ni memang satu jenama yang dikenali di Malaysia dan juga memang ramai suka. Cuma orang ramai minta supaya janganlah naik harga roti putih itu kan. Jangan naik harga lagi roti putih itu. Untuk roti-roti yang macam ni kebanyakannya kanak-kanak suka kan, bawa bekal pergi sekolah dan sebagainya yang alami peningkatan. Saya kira pada ketika ini mungkin ibu bapa yang ada anak-anak kecil yang suka bawa roti-roti sedemikian rupa pergi ke sekolah perlu mula mungkin merancang merancang kewangan dan sebagainya untuk pastikan bahawa mereka tidak rasa kesan dan juga beban yang kenaikan harga itu.
Kalau kita tengok salah satu produk puas sambal bilis tu, ikan bilis memang mahal. Jadi kalau justifikasinya adalah ikan bilis, jadi maka saya kira logiklah kalau ada kenaikan harga dekat situ. Ikan bilis tu memang mahal lah.
Dia sebab Gigi, saya tengok juga respon semalam kan, orang macam bila Gardenia naik harga, orang cakap, okey kalau kata Gardenia naik harga, dia adalah syarikat yang sememangnya paling last sekali kalau nak naik harga roti dia. Dan orang faham yang sekarang ni kenaikan makanan ruji, oat, beras, gandum 30% naik harga di seluruh dunia. Jadi kalau kata Gardenia umumkan kenaikan harga, orang faham dan sebagainya. Itu antara respon lah orang ramai melihat kepada kenaikan harga isu roti Gardenia ni.
Tapi apapun, kita akan bawakan perkembangan dari semasa ke semasa. Kita kerajaan juga menunggu justifikasi tindakan tersebut dari syarikat Gardenia. Kita akan bawakan perkembangannya dari semasa ke semasa. Dan juga semalam, kita ada menemubual seorang pakar, iaitu pakar perunding kardiologi Institut Jantung Negara, Dr. Benny Isman Rusani, yang mengatakan bahawa lebih 30% orang dewasa di negara ini menghidap hipertensi atau tekanan darah tinggi. Dan Hafizie sendiri menemubual Dr. Benny, mungkin apa input yang menarik sekali dalam temubual tersebut?
Yang paling menarik dan sebenarnya ditakuti adalah ada 3 daripada 10 rakyat Malaysia ada darah tinggi. Jadi ini satu fakta yang cukup membimbangkan. Dan juga Dr. Benny turut sama menyarankan supaya adakan regular check-up sekurang-kurangnya 1 tahun sekali. Tapi lebih baik orang kata adalah alat-alat pengukur tekanan darah tinggi tu, sebab sekarang ni ada banyak
di rumah.
Di rumah kena ada dekat rumah, beli je tak apa. Yang alatan yang telah pun disahkan oleh pihak Kementerian Kesihatan Malaysia KKM, supaya kita sekurang-kurangnya ada ataupun boleh pantau lah tekanan darah, sebab tekanan darah tinggi ni sebenarnya dia dikenali sebagai pembunuh senyap. Sebab orang tu boleh nampak sihat, orang tu boleh nampak tak ada masalah kesihatan, orang tu boleh lihat macam ceria dan sebagainya. Tapi sebenarnya dia ada tekanan darah tinggi. Sebab tu dia dikenali sebagai pembunuh senyap. Tiba-tiba saja ada tekanan darah tinggi dan menyebabkan banyak risiko-risiko kesihatan yang lain. Itu antara perkara. Jadi apa yang ditekankan adalah perlu amalkan gaya hidup sihat, makan makanan yang sihat, exercise aktif sekurang-kurangnya, dan dalam masa yang sama juga berhenti merokok. Banyak lagi perkara-perkara yang telah pun digariskan oleh Dr. Benny berkaitan dengan tekanan darah tinggi ini. Kerana 3 daripada 10 Gigi, rakyat Malaysia, dan ia boleh terjadi kepada golongan muda sekalipun. Jadi tapi yang paling penting katanya sepatutnya mula umur 18 tahun kena buat check-up tekanan darah tinggi sekurang-kurangnya 1 tahun sekali. Tapi kalau kata ada bacaan-bacaan contohnya 140 ke atas, 140 bawah tu 90, tapi dia ke atas kena buat regular check up. Kalau kata 135 tapi 80, itu tanda-tanda awal yang mungkin anda ada tekanan darah tinggi. Jadi kena berwaspada, kena adakan regular check up, tapi janganlah check tekanan darah tinggi je. Lebih baik sekarang, sebab KKM sendiri sarankan untuk buat semakan kesihatan ataupun saringan kesihatan itu sekurang-kurangnya 1 tahun sekali. Buatlah saringan kesihatan. Mungkin kita tak tahu, mungkin apa sihat dan sebagainya, tapi kita tahu apa ada dalam badan kita. Sebab apa? Sebab sekarang ni kita tengah menuju ke negara tua tahun 2030. Ada ramai yang akan meningkat umur dan sebagainya. Dan kita Malaysia ada isu besar berkaitan dengan penyakit tak berjangkit NCD ni. Kita ada, sebab 70% kematian di Malaysia melibatkan penyakit NCD ni. Hospital yang kita pergi sesak dan sebagainya tu sebab penyakit-penyakit ni lah. Sebab bila kata kita ada NCD dan sebagainya, rawatan tu ambil masa yang lama. Doktor-doktor, nurse dan sebagainya kena attend kita dengan kena ambil rawatan tu, nak rawat dan sebagainya, ambil tempoh masa yang lama. Itu yang buatkan hospital kita sesak dan sebagainya. Dia ada kesaling hubungan. Itu perkara-perkara yang mungkin kita perlu lihat daripada sudut kesihatan.
Itu belum lagi yang jenis yang tak nak makan ubat. Ambil ubat, buang ubat pula kan. Itu banyak cerita sebenarnya.
Ambil
kita pun
ubat,
dah kupas bersama dengan ahli farmasi.
Banyak atas peti ais.
Itu sebenarnya paling penting jugalah kita kena fikir, kerana kalau dah ada darah tinggi, campur diabetes, campur kolesterol, boleh menyebabkan kerosakan jantung. Baik, apapun, anda boleh baca artikel yang kami bawakan. Kita perlu berhenti rehat seketika, kembali selepas ini. Baik, bertemu lagi dalam Awani Pagi. Kita nak wawarkan ini satu berita baik untuk Astro Awani, yang mana Awani berjaya diumumkan memenangi kategori promo dan trailer terbaik program Malaysia Memilih untuk pilihan raya umum ke-15 dalam Anugerah Kreatif Akademi Asia AAA 2023, yang mana kumpulan Astro sendiri telah pun berjaya meraih kemenangan dalam 16 kategori. Salah satunya adalah Astro Awani. Kalau anda semua ingat bagaimana Lukman Haris dalam promo Malaysia Memilih itu di dalam Dewan Rakyat, kalau anda ingat promo itu, itulah promo yang mengharumkan nama Astro Awani. Dan Astro Awani berjaya memenangi merangkul kategori promo dan trailer terbaik.
Ya, betul tu. Kita ada visual, boleh kita play?
Kalau kita ada visual, boleh kita mainkan promo tersebut. Okey, tak apa. Sayang sekali. Tapi apapun, beberapa kategori lain juga telah pun dirangkul oleh Astro Awani, antaranya drama bersiri Liar atau Liar, membawa pulang 2 anugerah bagi kategori pelakon wanita terbaik. Watak utamanya adalah Tizakiah, dan juga adaptasi terbaik daripada format sedia ada. Juga Wan Santif memenangi siri drama terbaik, skrip terbaik oleh Alfie Palermo. Itu antara beberapa kategori yang dimonopoli ataupun dimenangi oleh Astro.
Ya, betul tu. Apapun itu, satu itu adalah orang kata sokongan daripada rakyat Malaysia sendiri yang menyokong Astro dalam usaha kita untuk menyajikan konten-konten kandungan yang terbaik untuk rakyat Malaysia. Sama-sama kita usahakan, Gigi, dan juga rakan-rakan di Astro yang lain. Baik, selain daripada perkara berkenaan, kita juga ingin lihat kepada satu perkara ataupun artikel di Amans yang menyatakan bahawa Meta AI diumumkan checkbox berasaskan AI oleh Meta akan hadir ke WhatsApp, Messenger dan juga Instagram. Meta semalam umumkan pengenalan sokongan pembantu maya berasaskan AI tersendiri dinamakan Meta AI, dan melaluinya ia memberikan pengalaman berinteraksi dengan kecerdasan buatan AI terus pada aplikasi popular macam WhatsApp, Messenger dan juga Instagram, sekaligus mendapatkan pelbagai maklum balas tanpa meninggalkan aplikasi berkenaan. Meta ada menyatakan Meta AI berasaskan model bahasa raya terbaru mereka, Llama 2, dan anda boleh menyeru Meta AI pada bila-bila masa termasuk dalam permesejan berkumpulan. Dengan menaik Meta AI, anda seterusnya boleh bertanyakan pelbagai persoalan dan pembantu maya berasaskan AI berkenaan akan memberikan jawapan berkaitan. Dan Meta terus bekerjasama dengan Bing dalam membolehkan Meta AI menawarkan informasi masa nyata kepada pengguna. Ini contohnya lah. My name is Meta AI. Macam inilah Dia macam chat box kat tepi tu kan.
Dia macam chat GPT juga.
Ya, yeah, betul. Chat GPT dia ada apps.
Dia ada apps. Tapi untuk chatbot berasaskan AI ni, anda boleh berkomunikasi terus. Saya kira dengan chatbotnya sendiri kan. Dengan model di dalam itu. Dan anda boleh bertanyakan apa sahaja. Untuk apa sahaja informasi mungkin boleh di-sharekan. Maksudnya di sini apa ya? Banyak platform kita seperti WhatsApp, Messenger dan juga Instagram selepas ini akan dipengaruhi oleh AI ini.
Dia paling mudah sekali. Anda boleh bertanyakan berkenaan video reels, resepi masakan Khairul Amin dan ia akan memaparkan melaluinya. Itu paling contoh paling mudahlah. Introducing AI chat. Ini antara visual-visual berkaitan dengan Meta AI ini. Jadi dia lebih mudah lah. Mungkin lepas ni kita tak perlu lagi nak pergi dekat ChatGPT. ChatGPT paling famous sekarang. Mungkin sekarang ni dah ada Meta AI dan sebagainya. Maka bolehlah gunakan di WhatsApp, Instagram dan juga Messenger itu sendiri. Dan semalam juga, selain daripada Meta AI, Meta ada perkenalkan ciri penghasilan stiker. Sekarang ini famous ya. Stiker-stiker saya nak ambil gambar pun sekarang takut nak biarkan orang ambil gambar sebab takut dijadikan stiker. Tapi Meta AI memperkenalkan ciri penghasilan stiker berasaskan AI. Dan secara rasminya, seperti pada namanya, ia bolehkan pengguna menjana stiker pada WhatsApp, Instagram Messenger dan juga Facebook Stories dengan arahan input berasaskan teks sahaja. Ini contoh-contoh stiker. Pizza playing basketball. Anda boleh generate stiker-stiker itu gunakan AI sahaja. Dan langkah ini membolehkan perbualan anda menjadi lebih menarik menggunakan stiker-stiker yang unik. Pengguna juga boleh jangka membolehkan anda mengekspresi sesuatu perkara yang lebih baik berbanding menggunakan stiker sedia ada sahaja. Jadi Meta menyatakan ciri baru ini akan mula diperkenalkan secara berperingkat bermula bulan depan dengan sokongan untuk bahasa Inggeris terlebih dahulu.
Kalau macam ni, kalau anda kalau Fizi sendiri, adakah ini merupakan satu perkara yang ditunggu-tunggu atau bagaimana?
Saya,
memang stiker ni adalah satu elemen yang menarik sekali dalam perbualan kita seharian. Betul. Bila dah ada AI yang boleh menghasilkan stiker dengan prompt kita sendiri, maksudnya arahan kita sendiri, dia contoh dia memang baik-baik je ni, pizza playing basketball lah apa kan. Tapi lepas ni tak tahulah prompt yang pelik-pelik. Jadi pandangan Fizi bagaimana sebenarnya?
Dia cara kita message, teks dan sebagainya, dia saya sukalah tengok evolusi. Kalau Gigi ingat dulu SMS kan, lepas tu kita pergi kepada singkatan, lepas tu timbul perdebatan kata penggunaan singkatan di mesej ni akan menyebabkan bahasa Melayu ni lah banyak sekali kan. Tapi sekarang lepas tu ada gambar, kalau dulu yang ada phone tretetek tu, rajinlah orang buat gambar-gambar tu pakai words dia saja kan. Dulu pernah terima tak raya semua kan, macam-macam ada. Sekarang ni berasaskan stiker, tak payahlah kita orang kata nak rangka, nak susun cantik-cantik dan sebagainya.
Oh, jadi message. Oh, message jadi lebih pendek eh. Ikhlas dari hati ke tidak? itu sebenarnya. Tapi apapun, banyak platform kita ketika ini mendapat bantuan daripada AI.
Betul.
Akan berasimilasi dengan AI. Jadi kalau nak ataupun tidak, itu merupakan satu teknologi yang kita perlu hadapi dari masa ke semasa. Bukan nak kata selepas ini ataupun nak kata kita nak kena tinggalkan semua, tidak.
Kita bergerak seiring
dengan teknologi. Nak atau tidak, teknologi itu sudah ada di depan mata. Dulu tak pernah guna ChatGPT. Selepas ini adalah peluang untuk orang-orang yang tak pernah guna ChatGPT, mungkin boleh guna melalui WhatsApp dan sebagainya.
Betul tu. Boleh guna melalui WhatsApp sebab dia lagi mudahlah. Dah ada benda tu, kita cuma seru je dia naik macam chatbot. Saya teringat yang chatbot ni, saya teringat dulu kalau kata kita guna Words masa zaman-zaman kita dulu, Gigi, dia ada yang satu kecil ya, macam pin ke apa kat tepi tu kan, dia akan ada mata dua. Lepas tu dia akan kita tanya dia kalau ada anything issue dan sebagainya, kita tanya dia kan. Dia macam lebih kurang macam tu juga, konsep dia lebih kurang macam tu, cuma dia sekarang ni
dia lebih bijak lah.
Dia lebih bijak, dia boleh berfikir sendiri. Anything kita tanya, kita boleh dapatkan jawapan dalam secepat yang mungkin. Itu antara teknologi lah sekarang ni.
Banyak apapun, sebenarnya kalau graphic design dekat luar sana pun boleh menggunakan prompt AI ketika ini untuk menghasilkan logo, design.
Simple, senang.
Sudah bermula sebenarnya. Jadi kita memang dah sebahagian hidup kita. Jadi orang yang tidak menggunakan sebelum ini, kalau kita rasa orang suri rumah ke ataupun pakcik-pakcik yang tidak menggunakan ChatGPT, selepas ni kita pasti akan gunalah. Kalau WhatsApp dah ada.
sebab dekat Facebook orang kata ni orang katalah kan
ha,
dekat
Facebook, awak kata
katanya banyak orang-orang yang dah berumur guna kat Twitter, banyak orang muda yang guna kan tak tahu itu konsep je TikTok generasi Z dan sebagainya tak tahulah apa pun sebenarnya teknologi tu ada cumanya mungkin persoalannya adakah ia akan menggantikan kita Gigi
menggantikan kita
wow. Cuma saya rasa dia akan memudahkan
kerja. Maksudnya menggantikan kejayaan kita ke?
Menggantikan kejayaan.
Kita memang tak sabar untuk tunggu ni.
Menggantikan kejayaan itu mungkin belum lagi sekarang sebab masih lagi memerlukan sentuhan kreativiti daripada manusia untuk menjana idea elemen-elemen belas kasihan dan sebagainya itu memerlukan manusia. Tapi untuk memudahkan kerja manusia, AI ni sangat-sangat membantulah sekarang ni.
Tapi masalahnya untuk AI ni, kalau awak kata begitu, AI akan cuba selesaikan. Oh, kata saya tak ada kreativiti, maka mereka akan terus pergi. Teknologi ni memang cepat. Okey, baik. Saya nak bawakan ini salah satu berita yang terempar juga semalam. Michael Gambon ataupun Profesor Dumbledore, pastinya semua orang membesar dengan saya kira siri terkemuka Harry Potter. Pelakon veteran yang juga yang dikenali sebagai watak Profesor Albus Dumbledore meninggal dunia pada usia 82 tahun. Dan Gambon memang terkenal dengan watak Profesor Dumbledore dalam 6 daripada 8 siri penuh Harry Potter itu meninggal dunia akibat pneumonia. Dan berita pemergian bintang itu disahkan balu serta anaknya dalam kenyataan pada Khamis. Dan katanya Michael meninggal dengan tenang di hospital di samping isteri Anne dan anak Fergus akibat pneumonia. Itu saya kira pemergian ataupun bintang yang paling memberi kesan juga kepada kita kerana kita membesar dengan siri-siri Harry Potter ini.
Saya dulu terlambat sikit nak ikuti siri Harry Potter tapi habis jugalah akhirnya walaupun terlambat kan. Yelah masa awal keluar tu mahal-mahal CD dan sebagainya kan. Lepas tu barulah boleh tengok balik kan. Tapi apapun ini Harry Potter ni dia satu fenomena sebenarnya kalau dahulu diperkenalkan orang masa diperkenalkan siri-siri buku tu kalau kita ingat beratur orang nak beli buku Harry Potter ni. Itu adalah antara mungkin peminat Harry Potter bersedialah pemergian Michael Gambon ni. Tapi sebenarnya banyak juga pelakon-pelakon dalam Harry Potter tu yang dah pun meninggal dunia. Antaranya Severus Snape. Saya ingat nama dalam watak. Saya tak ingat nama betul pelakon-pelakon tu.
Baik, anda boleh baca semua artikel yang kami kongsikan di astroawani.com. Saya kira dengan itu, sekian saja Awani Pagi jam ini. Saya Gigi Ahmad.
Dan saya Hafizah Zaman. Assalamualaikum.
Jumpa lagi. Bye.